Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iedzīvotojiem Rāziknis, Lūdzes un Kroslovas novados ir izsūtēts šunaprēdis paziņojums par izpiejamu apdraudījumu gaisa telpām. Nacionālie bruņotīs spāki aicināja cilvēkus dotīs telpos, ievērot divu sīnu principu – aizvērt lūgus un durovis, bet ja pamanot zamuļidojošu aizdomēgu vai beistamu objektu, nazatavojītās tam un zvonīt 112. Par apdraudījuma beigumu iedzīvotoji šimos novados tiks informēti. Ņemot vārā iedzīvotoju aktīvo interesi izagodoties un uzstādāt savā mojokļī vidē draudzīgas enerģijas ražošanas īkortas, piemēram, siltumsilkņus, saules paneļus, klimata un enerģētikas ministrija ir pilnveidojis atbalsta programmu, paplašinot atbalsta izpiejas mojasaimnīcēbam un palielinot atbalsta intensitāti Latvijas gūda ģimiņom. Klimata un enerģētikas ministrijas pīdovojums ir palielinot atbalsta apmāru vidē draudzēgu enerģijas ražošanas īkortu īgodai Latvijas gūda ģimiņom, piemērojot atbalsta intensitāti līdz 85% no attīcinamajam izmaksam, lēčinējot 70% vītā. Palielinot atbalsta intensitāti atsatīktosis saules paneļu, saules kolektoru, siltums silkņu, vieja generatoru, elektroenerģijas uzkrošanas īkortu jeb bateriju īgodi, kā arī pīzasliekšanos centralizētajai siltuma apgodes sistēmai. Maijā maz Jumpravas muižā vacījos dziednavos nozares nojos īpierkumu goda balvas 2026 pasniegšanas ceremonija, kurā tika gūdinoti nozares profesionāļi un organizācijas par ieguldījumu kvalitatīvas īpierkumu praksis attīstībā. Jēkabpils novada pašvaldība saņēma atzinību divos kategorijos – goda pašvaldība un goda izaicinojums. Apliecinot pašvaldības profesionālu pieju īpierkumu procesu organizēšanā un eistinošanā. Ceremonijā pašvaldību porstovēja un bolvis sajāme Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Klaus Jirgens un īpierkumu nūdaļas vadētoja Lāsma Škirmante. Saimtos nominācijas ir nozīmēks novērtījams pašvaldības īpierkumu nūdaļas darbam, profesionalitātei un ieguldījumam, efektīvu, caurskatumu un kvalitatīvu īpierkumu procesu nodrošinošanā.
Laika ziņas.
Dīnā dabas būs lelokūtīs mokūņēni, tomēr vītom tie arī skaidrosīs. Lēdz gaidams valsts austrumos, bet nu piespuždīnis lēs arī rītumos, turklot vītom īspījams arī pārkjūņa nagais. Rēta stundās dažvīt pīkrastis rajonos sazaglobosīs dīlmokam. Vieši šodien turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra pieaugs līdz plus 18, plus 23 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.